jutro, 9:30, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 29. april. Predsjednik Sjedinjenih Država Biden najavio da će tražiti od Kongresa još 33 milijarde dolara pomoći za Ukrajinu. Dizel gorivo u Srbiji danas skuplje za 7 dinara. U Beogradu sinoć održan performans u znak podrške Ukrajini. Crna Gora dobila novu manjinsku vladu premijera Dritana Abazovića. Najviša temperatura danas 19 stepeni i promenljivo oblačno vreme. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o performansu koje su dve državljanke Rusije, Natalija i Ekaterina, izvele u Beogradu u znak podrške Ukrajini. Za naš program govori Ekaterina.
Mi smo htjeli da prikažemo da ćutanje i neka vrsta samocenzure košta nam ljudske živote u Ukrajini.
Čućemo i šta za Radio Slobodna Evropa kažu meštani sela u okolini Valjeva koji su juče blokirali na sat vremena regionalni put zbog nastavka iskopavanja litijuma na zapadu Srbije, govori Mirko Marković, inženjer šumarstva.
Imali smo obećanje od vlasti, od predsjednika, od premijerke da rudnika neće biti. Kako je to brzo obećano, još brže je izigrano.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden će zatražiti od Kongresa dodatne 33 milijarde dolara pomoći Ukrajini za odbranu od ruske invazije. Izjavila su juče dva neimenovana zvaničnika američke administracije, prenose svetske agencije. Najnoviji Bidenov predlog uključuje više od 20 milijardi dolara u vojnoj pomoći Ukrajini i za jačanje odbrane obližnjih zemalja. Zatim 8,5 milijardi dolara ekonomske pomoći vladi u Kijevu, kao i 3 milijarde za hranu i humanitarne programe za pomoć civilima i ostalu potrošnju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres juče je posjetio Ukrajini više gradova, među njima Kijev, Irpin i Buču, gde rekao da je važno sprovesti detaljnu istragu i utvrditi odgovornost za počinjene zločine, prenosi BBC. U potpunosti podržava Međunarodni krivični sud i apelujem na Rusiju da prihvati saradnju sa tim sudom, rekao je Guterres. Ali kada govorimo o ratnim zločinima, ne možemo zaboraviti da je najgori zločin sam rat, dodao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija. A najmanje dve eksplozije čule su se sinoć u glavnom gradu Ukrajine Kijevu, neposredno posle sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša, prenosi Associated Press. Eksplozije posle kojih su se digli stubovi crnog dima dogodile su se ubrzo posle konferencije za novinare dvojice lidera, tokom koje je Guterres osudio zločine počinjene u gradovima kao što je Buča, gde su pronađeni dokazi o ubistvima civila posle povlačenja ruske vojske. Ukrajinske vlasti navele su da su Guterres i njegov tim bezbedni. Natalija i Ekaterina, državljanke Rusije koje žive u Beogradu, ponovo su ukazale na zločine ruskih snaga u Ukrajini. Drugi po redu performans izvele su u centru Beograda, u Knez Mihajlovoj ulici, gde se prodaju suveniri sa simbolima ruske vojske. Više o tome Iva Martinović.
Usta prelepljena nalepnicama u bojama ruske zastave, ruke umrljane crvenom.
Mi smo htjeli da prikažemo da ćutanje i neka vrsta samocenzure košta nam ljudske živote u Ukrajini. Dok mi ćutamo o ratnim zločinima, oni se dešavaju baš i sad.
Kaže za naš program Ekaterina, studentkinja iz Rusije koja duže od 10 godina živi u Beogradu. Sa njom je i Natalija koja ove godine upisuje fakultet.
Ako mi ne pričamo protiv svega toga, onda zapravo dajemo svoje čutljivo odobrenje procesima koje se dešavaju, koje su užasni.
Devojke su performans izvele u Knez Mihajlovoj, gde se prodaju suveniri sa simbolima ruske vojske i likom predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Zato smo izašli ovdje da pokažemo ljudima šta oni zapravo podržavaju. Jer to nije samo ćutanje o ratnim zločinima, to je već neka vrsta podrške, što je još gore, i to smo htjeli da kažemo.
Njihova akcija nije izazvala veću pažnju prolaznika, a prodavci suvenira nisu želeli da govore za naš program. Simboli Rusije mogu se vidjeti na skupovima ekstremnih desničara, dok je lik Vladimira Putina po početku agresije na Ukrajinu osvanuo na fasadama širom Srbije. Šta o tome misle, pitali smo Beograđane.
Pa nekako malen nas uče da je Putin na našoj strani, tako da sve pozitivno.
Jel bi ti kupio majicu za simbol?
Pa ne bi kupio. Pa jednostavno ne treba. nisam ni na jednoj strani neutralan.
Ništa ne prodaju ljudi, što? Ne smeta.
Ovde mi podržavamo tu stranu, pa možda na taj način onda i te simbole ističemo. Mislim da je to u pitanju.
A šta vi mislite o tome?
Pa, nepotrebno. Po meni, nepotrebno na taj način, ne znam.
Ovo je drugi performans koji su Natalija i Ekaterina izvele u centru Beograda. Napravile su internet stranicu sa činjenicama o ratu u Ukrajini.
Ljudi samo kao da su slepi, kao da ne žele da čuju istinu, zato što ja kao Ruskinja njima pričam o tome šta se zapravo dešava i o unutrašnjoj politici i o spoljašnjoj, ali deluju kao da im da romantizuju ovu sliku velike Rusije i to utiče i na to kako oni percipiraju sve ono što se dešava sad.
Srbija je osudila rusku agresiju na Ukrajinu, glasala je za isključivanje te države iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ali nije uvela sankcije Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Policijske ekipe su u medicinskoj školi na Zvezdari u Beogradu gde vrše proveru nakon dojave o bombi, prenela je Radio Televizija Srbije. Kako se nezvanično saznaje, zbog dojave o bombi evakuisane su i 14. gimnazija na Vračaru i 7. beogradska gimnazija u Mirjevu. Policijske ekipe su i tamo na terenu i vrše proveru objekata. Iz vlade Srbije saopštili su posle jučerašnje sednice da će od danas visina cene goriva za Eurodizel i Eurodizel Premium u veleprodaji biti uvećana za po 7 dinara. Kako su naveli iz vlade Srbije, uredba kojom se određuje cena goriva važiće do 31. maja ove godine. Na jučerašnjoj sednici vlade takođe je doneta odluka o isplati jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 10.000 dinara zaposlenima u predškolskim ustanovama. A meštani više sela u okolini Valjeva i ekološki aktivisti blokirali su juče na oko sat vremena put Lajkovac-Valjevo zbog nastavka iskopavanja kompanije Eurolitijum u selu Lukavac kod Valjeva u zapadnoj Srbiji na dve nove parcele. Meštani Lukavca poručili su da ne mogu da se izbore bez šire podrške zajednice, pre svega ekoloških pokreta, protiv moćnih strane kompanija, poput Rio Tinta i Eurolitijuma, koje im, kako kažu, truju vodu i zemljište, izveštava Milana Kuzmanović.
Šta mi pokušavamo s ovim skupom? Pokušavamo da se izborimo, da se više ne buši kod nas u selu, da se to ne uradi priprema za rudnik budući. Imali smo obećanje od vlasti, od predsjednika, od premijerke, da rudnika neće biti. Kako je to brzo obećano, još brže je izigrano, odmah su počeli da buše i mi smo sada u situaciji, meštani iz ovog sela, mi se sami ne možemo izboriti protiv takvih multinacionalnih kompanija bez pomoći okolnog stanovništva i organizacija po Srbiji.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mirko Marković, inženjer šumarstva iz Lukavca. Njegove komšije, poput Svetka Jankovića i porodica Arbajter iz Lukavca i Dragana Tadića iz Šuševke, već imaju problem sa povišenim koncentracijama litijuma i stroncijuma u bunarskoj vodi. Takvih problema do sada nije bilo, pa smatraju da su uzrok zagađenju geobušotine koje su procurele, a nisu blagovremeno i adekvatno sanirane. Ovi ljudi sada koriste vodu iz kanistara. Da podrži meštane ugroženih valjevskih sela stigla je i aktivistkinja glumica Bojana Novaković. Na naše pitanje da li ovakva okupljanja i dalje imaju smisla, jer se bušenja po Srbiji koje kuda nastavljaju, a predizborna obećanja padaju u zaborav, Novaković je odgovorila.
Ovde postoji žena koja je državni inspektor za poljoprivredu, koja dva dana nije u svojoj kancelariji, ne može niko da je nađe, ne odgovara na telefon, dok poljoprivredno zemljište koje nije prenamenjeno, nezakonito se kopa i pripremaju bušotine. Znači, to je protivzakonito. I njen posao je da ispisuje kazne i da otera kompaniju. Sve dok država i dok lokalna samouprava ne radi svoj posao, ljudi će biti na ulici i potpuno je legitimno ovo, jer ovo je jedini način.
Aleksandar Jovanović Ćuta je na skupu u Lukavcu rekao da će kao narodni poslanik svakoga dana u parlament dovoditi ljude kojima se truje voda i otima zemlja.
Mi ćemo nastaviti sa borbom, mi ćemo ovde zabraniti, od juče traje blokada firme Eurolitium koja neće moći da nastavi da radi. Ono što ćemo dalje gurati je to je kroz skupštinu trajna zabrana eksploatacije litijuma na teritoriji čitave republike, to je ono kako se ova stvar rešava, to je jedini način. Dakle, mi ćemo se u skupštini boriti tako što ćemo sve ove ljude ovde iz Svetka, i ljude iz Nedeljica, i ljude iz Slatine, da su Kinezi upali rade isto ovo, da dovedemo u skupštinu, pa ćemo dalje nastaviti da se borimo.
Iz kompanije Eurolitium Balkan su za Radio Slobodna Evropa naveli da su 28. aprila obustavili planirana geološka istraživanja na projektu Valjevo Sever u zapadnoj Srbiji zbog, kako su naveli, dezinformacija koje su o našoj kompaniji širile verovatno politički motivisane grupe. Ova odluka je, kako se navodi, doneta zbog zaštite zaposlenih i meštana. Iz ove kompanije također navode da sprovode geološka istraživanja u zapadnoj Srbiji samo na parcelama za koje je dobijena saglasnost vlasnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Izborna lista Koalicija Albanaca Doline pobedila je na ponovljenim parlamentarnim izborima u Velikom Trnovcu i obezbedila jedan poslanički mandat u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije. Na izborima održanim 3. aprila, koji su poništeni zbog neregularnosti, ta lista osvojila je samo 226 glasova, odnosno 3 puta manje nego juče. Tokom jučerašnjeg izbornog dana zabeležene su brojne nepravilnosti, a prema informacijama iz opštinske izborne komisije, glasanje čak bilo i prekinuto na 20 minuta. Opširnije, Branko Vučković.
Šaip Kamberi, lider partije za demokratsko delovanje, prvi na izbornoj listi Koalicije Albanaca Doline, ponovo će biti poslanik u Skupštini Srbije nakon što je njegova lista na ponovljenim parlamentarnim izborima u Velikom Trnovcu osvojila 677 glasova od ukupno 697 građana sa pravom glasa koji su juče izašli na biralište. Na parlamentarnim izborima održanim 3. aprila Koalicija Albanaca Doline imala je ukupno 9.693 glasa, što nije bilo dovoljno za prelazak cenzusa koji za nacionalne manjine iznosi 0.25%. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je tada nedostajalo između 500 i 600 glasova za osvajanje jednog poslaničkog mandata i da je taj minus nadoknađen juče u Velikom Trnovcu.
U Trnovcu je pokazano demokratski kapacitet, demokratska kultura građana koji su podržali da Albanci imaju svog predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I što je važno, Albanci nisu bez tog glasa u ovoj Narodnoj skupštini.
Upravni sud je 22. aprila usvojio žalbu Koalicije Albanaca Doline i zbog neregularnosti tokom glasanja i prebrojavanja glasova poništio izbore na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu. Fejzi Bećiri, predsjednik opštinske izborne komisije u Bujanovcu, saopštio je noćas rezultate ponovljenih izbora, na kojima je izborna lista Koalicije Albanaca Doline osvojila 3 puta više glasova nego 3. aprila.
Što se tiče rezultata iz Koalicije Albanaca, 677 glasa, SNS 1 glas, NADA 1 glas, 18 nevažećih listića i 380 su bili neupotrebljeni glasački listići.
On je Radiju Slobodna Evropa rekao da ni jučerašnji izborni dan nije protekao bez problema, ali da je glasanje uspješno okončeno.
Ima zaustavljanje rada biračkog odbora negdje oko 20 minuta, međutim to je prošlo kako treba. Ima primjedbe od nekoga člana biračkog odbora, mi to će da razmatramo u slučaju da oni imaju prigovore na rad biračkog odbora.
Opštinska izborna komisija saopštila je rezultate čitavih 3 sata posle zatvaranja birališta, jer pojedini članovi biračkog odbora u Velikom Trnovcu nisu želeli da potpišu zapisnike u koje nisu bile unete sve uočene nepravilnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za petak 29. april. Predsjednik Sjedinjenih Država Biden najavio da će tražiti od Kongresa još 33 milijarde dolara pomoći za Ukrajinu. Dizel gorivo u Srbiji od danas skuplje za 7 dinara. U Beogradu sinoć održan performans u znak podrške Ukrajini. Crna Gora dobila novu manjinsku vladu premijera Dritana Abazovića. Najviša dnevna temperatura danas 19 stepeni i promenljivo oblačno vreme. Do kraja emisije čućemo i priču o formiranju nove vlade Crne Gore, govori Dritan Abazović, mandatar novog saziva vlade.
Zato sam ponosan što će prvi put zajedno raditi subjekti koji do sada nijesu direktno sarađivali, pokazujući time koliki značaj daju integracionim procesima i važnosti učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju. Ovu šansu ne smijemo propustiti. Država mora odblokirati svoje institucije i biti spremna na sve izazove koji tek predstoje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre rekao je juče na sastanku sa predsjednikom Narodne skupštine Srbije Ivicom Dačićem da Evropa očekuje formiranje nove srpske vlade sa snažnim mandatom da uvede neophodne reforme radi napretka na putu ka članstvu u Uniju. U svetlu ruske agresije na Ukrajinu važno je da Srbija dalje usklađuje svoje politike sa evropskim, uključujući i u oblasti zajedničke spoljne i bezbednosne politike, rekao je Žofre, a navodi se u saopštenju Skupštine Srbije. Predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio juče da će konsultacije o novoj vladi Srbije nakon izbora održanih 3. aprila početi u drugoj polovini maja ili početkom juna ove godine. A prema podacima Srpske napredne stranke, ta partija sa članstvom od 750.000 ljudi najbrojnija je u Evropi. Šta građani, ali i aktuelni i odlazeći funkcioneri naprednjaka, kažu o načinu njenog funkcionisanja. Sa građanima smo razgovarali ispred centrale stranke u zgradi Starog Merkatora na Novom Beogradu. Za naš program građani govore o tome da li znaju da je iza njih sedište Srpske napredne stranke, da li im ljudi veruju i da li su zadovoljni radom stranke. Govore Zvonimir, Maksim, Ivana i Ivan.
Nemam pojma, ne razmišljam uopšte.
Pa radim se i radom, radom se, uspjehu, sve što rade po Srbiji.
Zadovoljni ste njihovim radom?
Pa zašto? Pa zato što im ljudi veruju.
Ali mi vi verujete?
Pa verujem.
I šta je nešto najbolje što biste izvolili da su oni uradili?
Pa najbolje, ja sam dobio vodu kad su oni došli na vlast. Ja sam u Sučinu 30 godina vodu, nisam imao gradsku.
Dobro, kampanja, propaganda i ostalo.
A ste zadovoljni?
Da, zadovoljni. Čovjek nikad nije zadovoljni, ne treba ni da bude. Koji treba težiti da bude bolje i kvalitetnije.
Jedino što oko njega, svaki peti ima koji hoće malo da stavi u džep. Razumete me? I to mu kvari rejting.
A kako se donose odluke u SNS-u? Naprimjer, kako izgleda debata na sednicama predsjedništva stranke? Za program Radija Slobodna Evropa govore jedan od veterana stranke, Ljubiša Stojmirović, i jedan od lavova stranke u napunu snage, Vladimir Đukanović, član glavnog odbora.
Meni žao što novinari nikada ne prisutuju naše sednice predsjedništva. To bude luđe i veća svađa i pršti na sve strane gore nego u Skupštini. Vučić strašno voli da čuje svakoga stav. I ne podnosi do dvoravanja.
Ima neke rasprave na predsjedništvu, ali je problem u tome što 90% članova i predsjedništva i stranke nemaju hrabrosti da kažu ono što misle i zašto misle da je u redu. Tako da najveći broj odluka bude onakav kako ih predloži predsjednik stranke.
A da li Vučić voli poslušnike, govore Stojmirović i Đukanović.
Imate kod nas, kod našeg naroda generalno još od socijalizma je to ostalo, pa idu kraljevi, najde se ne lažem. Imam lidera pa neću da se zameram. I idem iz vlaka. I to je problem mentaliteta ljudi, a inače Vučić ne podnosi te poltrone.
Mislim da je to jako pogrešno, jer svakom lideru, bio to Vučić ili neko drugi posle Vučića, trebaju tačne informacije da zna kakvo je raspoloženje u narodu, kakvo je mišljenje svih nas, jer na osnovu toga i on će moći da donese pravilnu odluku.
Srpska napredna stranka osnovana je 2008. godine izlaskom Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića i Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Uoči izbora predsjednik Srbije Vučić najavio je da će nakon formiranja vlasti otići sa mesta lidera stranke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. Na sednici Skupštine Crne Gore u Cetinju sinoć je izglasana manjinska vlada premijera Dritana Abazovića, čime je okončan tromesečni tehnički mandat vlade premijera Zdravka Krivokapića, kojeg je 4. februara izglasano nepoverenje. Nova parlamentarna većina koja je izglasala vladu prethodno izabrala Danijelu Đurovića za predsjednicu Skupštine, čime je nakon skoro 3 mjeseca deblokiran rad parlamenta. Šta su prioriteti nove vlade Dritana Abazovića i kakva je njena struktura, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Nova vlada Crne Gore imaće 18 ministarstava, 4 predsjednika i 2 ministra bez portfelja. 4 potpredsjednička mjesta u Abazovićevoj vladi pripala su partijama koje čine novu vladu. Jedno pripada URI, koja će voditi 5 ministarstava, među kojima unutrašnje i evropske poslove. Osim potpredsjedničkog mjesta koje će pokrivati Vladimir Joković, lider partije, Prosrpska socijalistička narodna partija dobila i 6 ministarstava, pravde, financija, prosvjete, zdravlja i sporta. Socijaldemokratska partija imaće potpredsjednika zaduženog za politički sistem i unutrašnju politiku, te ministra odbrane i ministarstvo vanjskih poslova. Lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović bit će potpredsjednik vlade zadužen za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, a toj partiji pripašće i resor rada. Predstavnici Albanaca dobili su dva ministarska mjesta, a van parlamentarna Hrvatska građanska inicijativa mjesto ministra bez portfelja. Nestranačkim ličnostima u Abazovićevom kabinetu pripašće ministarstva nauke, kulture i medija.
Zadatak koji stoji pred ovom generacijom političarki i političara jeste da radimo na kompromisu oko opštih društvenih interesa, u korist, a ne na štetu građana. Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da državni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može da ide naprijed. Upravo zbog toga, vladavina prava i ekonomski razvoj bit će dva ključna stuba nove vlade. Oni nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, a to su borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Europsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine, kao i afirmacija djece i mladih. Svi članovi vlade dužni su da se bave budućnošću Crne Gore, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti. Zato sam ponosan što će prvi put zajedno raditi subjekti koji do sada nisu direktno sarađivali, pokazujući time koliki značaj daju integracionim procesima i važnosti učlanjenja Crne Gore u Europsku uniju. Ovu šansu ne smijemo propustiti. Država mora odblokirati svoje institucije i biti spremna na sve izazove koji tek predstoje.
Nova parlamentarna većina u Crnoj Gori prethodno je izabrala Danijelu Đurović iz Prosrpske socijalističke narodne partije za predsjednicu Skupštine, koja je na toj funkciji naslijedila Aleksu Bečića, lidera demokrata, koji je 7. februara razriješen. Sjednici ne prisustvuje ostatak dosadašnje parlamentarne većine iz Prosrpskog demokratskog fronta i demokrata, koji se oštro protive manjinskoj vladi i optužuju Abazovića da je izdao izbornu volju građana. Te partije su zajedno s Abazovićevim pokretom URA i SMP-om činili vlast od avgustovskih izbora 2020. godine, kada su nakon tri decenije vlasti DPS preselili u opoziciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sud Bosne i Hercegovine osudio juče nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije BiH Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima u centralnom delu Bosne i Hercegovine, izveštava Dženana Halimović.
Nekadašnji komandant 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin pravosnažnom presudom osuđen je na 8 godina zatvora jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mujahid počinjene 1995. godine nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja. Sud Bosne i Hercegovine je 22. januara prošle godine prvostepenom presudom osudio Mahmuljina na 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine poništilo je prvostepenu presudu i odredilo novo suđenje koje je počelo 7. decembra. Tužilaštvo se žalilo na visinu izrečene kazne Mahmuljinu za ubistva zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske i nečovječno postupanje prema zarobljenicima, civilima i ranjenicima u prvostepenom postupku. Odbrana se žalila po svim osnovama, uključujući bitne povrede krivičnog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Pripadnici odreda El Mujahid u oktobru 1995. godine ubili oko 50 ratnih zarobljenika i civila srpske nacionalnosti u okolini Vozuća i Zavidovića, a kako su djelovali u sklopu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, Mahmuljin je bio njima nadređeni. U optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi se i da je Mahmuljin imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio njegove počinioce. Odred El Mujahid bio je u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, a činili su ga uglavnom dobrovoljci afroazijskog porijekla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suočeni s mogućim prekidom dotoka ruskog gasa u zemlje Evropske unije, pojedini dobavljači traže način da zadovolje zahtev Kremlja za plaćanje gasa u rubljama, a da ne prekrše sankcije koje je Brisel uveo Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. Ipak, ovonedeljni prekid isporuke gasa Bugarskoj i Rusiji predstavlja značajnu eskalaciju ekonomskog sukoba Rusije i Zapada, pišu svetski mediji. Neki od najvećih evropskih energetskih kompanija pripremaju se da koriste novi sistem plaćanja za ruski gas po zahtevu Kremlja, za koji kritičari kažu da će potkopati sankcije Evropske unije, ugroziti jedinstvo članica i isporučiti ruskoj ekonomiji milijarde u gotovini, piše Financial Times. Kako bi zadovoljili ruski zahtev za plaćanje gasa u rubljama, distributeri gasa u Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj planiraju da, tvrdi List, otvore račune u toj valuti u Gazprom banci u Švajcarskoj. Grupe uključuju dva pojedinačna najveća uvoznika ruskog gasa, Uniper iz Dizeldorfa i OMV iz Beča. Prema novom ruskom mehanizmu, evropske kompanije će nastaviti da plaćaju Gazprom banci za svoj uvoz u evrima, osiguravajući da ne krše sankcije. Ruska banka, koja nije pod sankcijama Evropske unije, potom bi na njihov zahtev pretvorila depozite denominirane u evrima u rublje na drugom računu koji je otvoren na njihovo ime za dalju isplatu Rusiji. Predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, upozorila je kompanije da se ne povinuju ruskim zahtevima da gas plaćaju rubljama, jer se kontinent bori za ujedinjen odgovor Moskvi, navodi Bloomberg, ističući da je jedinstven Evropski front već na testu. Gazprom je 27. aprila u dramatičnoj eskalaciji zatvorio slavine Poljskoj i Bugarskoj, posle pretnji da će prekinuti isporuke ako uplate ne budu izvršene u rubljama. Pažnja se sada usmerava na to kako veliki potrošači, Nemačka i Italija, reaguju. Prema rečima osobe bliske Gazpromu, neke evropske kompanije su ispunile Putinove zahteve. Italijanski energetski gigant Eni priprema korake koji bi mu potencijalno omogućili da se uskladi, dok nemački Uniper veruje da može da nastavi kupovinu gasa bez kršenja sankcija. Međutim, dodaje Bloomberg, kompanije i dalje traže rešenja, dok ih smernice Evropske unije od prošle nedelje mogu ohrabriti. Brisel je objavio dokument u kojem se navodi da kompanije treba da nastave da plaćaju u evrima, ali da ruska uredba kojom se postavljaju nova pravila ne isključuje izuzeća. Svaka zemlja koja odbije da se povinuje zahtevima Kremlja da plaća prirodni gas u rubljama, suočit će se sa istom sudbinom kao Poljska i Bugarska, upozorila je Moskva, pošto su te dve zemlje 27. aprila isključene iz distribucije, piše Politico. Za Evropsku komisiju ukazuje Politico, te pretnje jačaju stav da se Evropska unija više ne može oslanjati na Rusiju, što je potvrdila i von der Leyen, kazavši da će era ruskih fosilnih goriva u Evropi da se završi zauvek. Čak i na vrhuncu hladnog rata, naglašava Politico, Moskva je držala prodaju energenata odvojenom od politike. Rusija je nakratko prekinula gas Ukrajini 2006. i 2009. godine zbog sporova oko plaćanja, ali ono što se sada dešava trajno podriva odnose Rusije sa njenim najvećim kupcima gasa, rekli su čelnici Evropske unije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti za petak 29. april. Predsjednik Sjedinjenih Država Biden najavio da će tražiti od Kongresa još 33 milijarde dolara pomoći za Ukrajinu. Dizel gorivo u Srbiju danas skuplje za 7 dinara. U Beogradu sinoć održan performans u znak podrške Ukrajini. Crna Gora dobila novu manjinsku vladu premijera Dritana Abazovića. Najviša temperatura danas 19 stepeni i promenljivo oblačno vreme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 29. april. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan.